Vakar es tikos ar puisi, kurš ir piedzimis jau inficēts. Viņam ir 15 gadi, bet izskatās kā 8 gadus vecs. Šī puiša audzinātājs esot pateicis, ka nevēloties būt viņa tuvumā, jo viņš jūtoties apdraudēts. Es skatījos uz viņiem, to mazo neaizsargāto bērnu, kurš ir nobijies pats no sevis un kurš nezin to, cik ilgi tālāk dzīvos. Kā arī uz to lielo, spēcīgo, pašpārliecināto vīrieti un domāju, kurš tad kurš šeit apdraud? Vai tas, kuram ir infekcija? Vai tas, kurš neko negrib zināt par inficētiem cilvēkiem? Kurš negrib savā pasaulē ielaist kādu, kurš viņa izpratnē ir indīgs, lipīgs? Es pat nezinu, kāds. Es domāju, ka HIV nav stāsts par infekciju vai slimību, bet stāsts par mūsu vērtībām. Par to, ka visi cilvēki ir vienādi, par to, ka patiesa mīlestība nešķiro, par to, ka diagnoze nevērš cilvēku sliktāku. Par to, ka smaids vai iedotais lats kādam var dot spēku dzīvot tālāk. Par mums pašiem. Kādi tad mēs esam? Cik pieņemoši, cik saprotoši? Vai mums liekas, ka tie, kuri piedzimst inficēti, ir labāki par tiem, kuri to iegūst dzīves laikā? Mēs esam tik dažādi, bet tāpat laikā tik vienādi, jo mēs esam šīs zemes bērni.